Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Mahirovčani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji 111 godina konačna presuda šestorici funkcionera takozvane Herceg Bosne i državnog vrha Hrvatske tokom rata u BiH.
Postoje brojni faktori koji indiciraju da je Hrvatska putem HVO-a imala stvarnu vlast u relevantnim općinama. Te žalbeno vijeće konstatira da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu pokazali postojanje bilo kakve greške koju bi raspravno vijeće načinilo u donošenju tog zaključka.
Posljednja presuda Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju ostaće u znaku samoubojstva Praljka nakon izricanja presude.
Bogdan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem vašu presudu.
Stop, please, please sit down.
To je otrov koji sam popio.
Hrvatski premijer Plenković.
Vlada Republike Hrvatske smatra kako se ovom presudom na pogrešan način aludira na ulogu hrvatskog državnog vrha u ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini 90. godina.
Udruženje logoraša iz Mostara zadovoljno potvrđivanjem presude o udruženom zločinačkom poduhvatu.
Ovo nije, ne može i nikada neće biti presuda hrvatskom narodu. Ovo je presuda pojedincima.
Slijedi opširni pregled najavljenih događaja dana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom danas je donesena posljednja presuda u slučaju Jadranko Prlić i drugi. Potvrđene su sve prvostupanske kazne od ukupno 111 godina zatvora za šestorku zvaničnika takozvane Herceg Bosne. Izricanje presude proteklo je u sjeni trovanja Slobodana Praljka, priredila Gordana Sandić Hađi Hasanović.
Žalbeno vijeće je potvrdilo da se radilo o udruženom zločinačkom poduhvatu, ali je ukinulo zaključak raspravnog vijeća da je međunarodni oružani sukob između Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine postojao samo tamo gdje su se aktivno vodile borbe. Predsjedavajući žalbenog vijeća Karmel Ađijus je rekao:
Žalbeno vijeće podsjeća da se vremenski i geografski opseg međunarodnog oružanog sukoba proteže i dalje od konkretnog vremena i mjesta neprijateljstva, te smatra da su konstatacije postojanja međunarodnog oružanog sukoba na konkretnim dijelovima bosanskog teritorija dovoljne da se režim teških kršenja može primijeniti na krivična djela počinjena bilo gdje u Bosni i Hercegovini do kraja oružanog sukoba.
U sažetku presude žalbeno vijeće je navelo kako ostaje prvostepena odluka da je Hrvatska bila umješana u rat u Bosni i Hercegovini i da je prvi predsjednik Nezavisne Republike Hrvatske Franjo Tuđman dio udruženog zločinačkog poduhvata zajedno sa čelnicima Herceg Bosne.
Postoje brojni faktori koji indiciraju da je Hrvatska putem HVO-a imala stvarnu vlast u relevantnim općinama. Te žalbeno vijeće konstatira da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu pokazali postojanje bilo kakve greške koju bi raspravno vijeće načinilo u donošenju tog zaključka.
Predsjedavajući žalbenog vijeća Karmel Ađijus je također rekao kako je ustanovljeno da su čelnici takozvane Herceg Bosne kreirali cijeli sistem zločina između 1992. i 1994. što se kvalifikuje kao udruženi zločinački poduhvat UZP.
Za članove ovog UZP-a ustanovljeno je da su kreirali jedan cijeli sustav deportacije muslimanskog stanovništva iz Hrvatske Republike Herceg Bosne. Taj sustav sastojao se od cijelog niza krivičnih djela, odnosno uklanjanje i zatočenje civila, ubojstva i razaranje imovine tokom napada, zlostavljanje i uništavanje imovine tokom operacija, te uklanjanje zatočenika i njihovih obitelji na druge teritorije jednom kad su pušteni iz zatočenja.
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda odbilo je u cijelosti žalbu Jadranka Prlića, tako da mu je potvrđena kazna zatvora od 25 godina.
U odnosu na Jadranka Prlića, odbija Prlićevu žalbu u cijelosti. Osuđujuće presude koje su Prliću kao sudioniku UZP-a izrečene za prvo progon kao zločin protiv čovječnosti u vezi s uništavanjem kuća u općini Gornji Vakuf tokom napada 18. siječnja 1993. I drugo, progon kao zločin protiv čovječnosti i protivpravno teroriziranje civila, kao kršenje zakona i običaja ratovanja, a u vezi s uništenjem starog mosta u Mostaru.
Tokom žalbenog postupka utvrđeno je da je stari most u Mostaru bio legitimni vojni cilj, čime je odbačena ocjena iz prvostepene presude kako je rušenje ovog mosta bilo zločin bezobzirnog razaranja. Bivšem ministru odbrane Herceg Bosne Bruni Stoji i načelniku glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane Slobodanu Praljku potvrđene su prvostepene presude od 20 godina zatvora. Usvojena je žalba Slobodana Praljka u vezi sa događajima u selima Duši i Toščanica kao i za rušenje starog mosta u Mostaru. Za Praljka je žalbeno vijeće dodalo i ovaj stav.
Raspravno vijeće pogriješilo kad nije izreklo osude za bezobzirno razaranje gradova, mjesta i sela, imovine muslimana u općini Prozor u periodu od svibnja ili lipnja do početka srpnja 1993. i drugo, džamija u istočnom Mostaru, općina Mostar, u periodu od lipnja do 9. studenog 1993. potvrđuje kaznu od 20 godina zatvora. Gospodine Praljak, možete sjesti.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prijezirom odbacujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
To je otrov koji sam popio.
Gospodine predsjedavajući, naš klijent kaže da je popio otrov. Predsjedavajući sudac, prekidamo ovu sjednicu. Molim da se spuste zavjese.
Žalbeno vijeće je potvrdilo i prvostepene presude od 20 godina za Milivoja Petkovića, 16 godina za Valentina Čorića i 10 godina za Berislava Pušića. O procesu šestorice zvaničnika takozvane Herceg Bosne, predsjedavajući žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Karmel Ađijus je rekao:
This has been a long...
Ovo je bio dug i složen predmet. I mnogo je vremena proteklo otkako je suđenje počelo 2006. godine. Ovo će biti zadnja sjednica i konačna presuda koju izriče Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slijedi reakcija u Bosni i Hercegovini na presudu Prliću i ostalima. Postavlja se i pitanje samoubojstva Praljka te kako se moglo dogoditi da dobije otrovnu supstancu. Istragu o tome vodi nizozemska policija, bilježi Mirna Sadiković.
Ljudi koji su preživjeli najstrašnije torture u logorima pratili su izricanje presude u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Hasan Hasić naročito je emotivno doživio današnje izricanje konačne presude za zločine nad bošnjačkim stanovnicima, jer ga je to vratilo u vrijeme preživljavanja najvećih strahota u logoru Gabela. Sa suzama je ispričao svoju tragediju.
Meni su dvije čerke ubili i otišao sam sanduke da dovezem umjesto da ih sahranim. Mene su u logor 5 mjeseci i više nisu mi dozvolili da svoju djecu sad.
Enisa Ahmić Mulić, koja je izgubila 48 članova porodice u Ahmićima, čiji je najmlađi član bio 3-mjesečna beba, kaže kako su očekivali veće kazne za optužene.
Za Ahmiće sama akcija 48 sati pepela i dima jasno govori da se radilo o organizaciji gdje se tačno proračunalo da je potrebno 48 sati za uništenje Ahmića i sve što živi u Ahmićima, što je muslimanski žitelji.
Omer Obradović, koji je kao dječak bio zatočen u logoru Koštana bolnica u Stocu, nakon izricanja potvrđujuće presude prvoj trojici optuženika, kazao je kako je to bilo očekivano. Obradović kaže kako je u logoru završio jedino zbog imena i prezimena, jer kao dijete nije mogao biti ni vojnik, ni opasnost za bilo koga. Osvrćući se na prekid izricanja konačne presude, Obradović je rekao:
Sve što su se oni predstavili kao neke velike vojskovođe, veliki generali poput Mladića, poput Praljka, to su stvari kukavice. I Praljak je to danas dokazao. To nisu bile nikakve velike vojskovođe niti generali, nego da su to bile kukavice koje su se iživljavale nad slabima od sebe.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako ovo što se dogodilo sa Slobodanom Praljkom, koji je na očigled sudija popio otrovnu supstancu, nije prvi put, jer napominje, otrovna supstanca i ranije je unošena, ali u pritvorsku jedinicu Slobodanu Miloševiću. To je, kaže, bilo daleko od kamera, ali ovo tokom izricanja presude je ogroman propust, kaže Hartmann.
Neko je iz njegove okruženje, odnosno okruženje šestorici osuđenih danas uneo supstancu koje služi za otrov. Oni su svi prošli kroz kontrolu na ulazu, znači to će biti istraga sada da se vodi ko je to uneo. Nije smelo da se desi zato što će se koristiti da se osrami čitavog procesa, odnosno globalno međunarodne pravde. Biće korišćeno kao udar na borbu protiv nekažnjivost, prevenciju protiv masovnih zločina, protiv civilno stanovništvo, i zato je jako tužno i nije smjelo to da se desi.
O udruženom zločinačkom poduhvatu i učešću Hrvatske Hartmann kaže.
Potvrdili su da je Hrvatska ne samo imala isti cilj kao Erceg Bosna, odnosno su se poklapali ciljevi, nego i učestovali, odnosno imali su direktne saradnje i zajedno su vršili te zločine, odnosno progon i ubijanje muslimansko, odnosno bošnjačko stanovništvo na teritorije predviđene za Erceg Bosne. Masovni zločini koji su počinjeni protiv stanovništva je počinjeno u okviru jedan projekt koji je započeo izvan Bosne i Hercegovine i koji je imao u jednoj od svoje poglavlje cilj rasparčanje Bosne i Hercegovine ili kreiranje nove države na teritorije i na štetu Bosne i Hercegovine.
Nakon izricanja presude u kojoj je potvrđen udruženi zločinački poduhvat, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović sazvao je vanrednu sjednicu Hrvatskog narodnog sabora, sa koje je poručio.
Naš ključni naglasak da ćemo snažnije nego ikad do sada kroz Hrvatski narodni sabor graditi svoju Europsku Bosnu i Hercegovinu, kako je to teško zvučalo u ovom trenutku, a koju ćemo osigurati potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda. Mislim da će ovih dana biti jako puno sastanaka kako bi se mnoge stvari na neki način primirile, izbjeglo bilo kakav oblik nestabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Oglasio se i bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović.
Izražavam svoje duboko saučešće sa svim žrtvama ovog besmislenog zločinačkog poduhvata. Nikada nećemo zaboraviti ni žrtve ni zločince. Na ovaj način stavljen je međunarodni pečat na tamni dio istine o razlozima stvaranja i načinu djelovanja Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Bitno je da Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini odustanu, dakle dožive izvjesnu katarzu, da se pomire sa istinom, da odustanu od nastavka ovakvih projekata. Bilo je što je bilo, bio je pokušaj cijepanja Bosne i Hercegovine, Hrvatska je izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, htjela odvojiti dio, pomogla etničkim čišćenjima, mnoge ružne stvari uradila, to je prošlost. Također u toj prošlosti Hrvatska je pomogla i Bosni i Hercegovini i Bošnjacima, i mi smo spremni, kao što rekoh, da pojačamo tu svijetlu stranu tih odnosa i da pokušamo napraviti odnose na obostranu korist Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Pismenim saopštenjem nakon današnje presude oglasila se i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Današnja presuda u slučaju protiv Jadranka Prlića i ostalih predstavlja važan korak ka utvrđivanju odgovornosti pojedinaca koji su uzrokovali strašne patnje građana Bosne i Hercegovine. Apelujemo na sve strane da prihvate ovu presudu i ponovo se okrenu kontinuiranom angažmanu na pomirenju i mirnom zajedničkom životu, koji su neophodni za budućnost stabilne, sigurne Bosne i Hercegovine, u kojoj su zaštićena prava svih njenih građana, stoji u saopštenju Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vladajući u Hrvatskoj izrazili su nezadovoljstvo i žaljenje današnjom presudom Herceg-Bosanskoj šestorki, a Vesna Pusić kaže kako je to presuda nositeljima jedne loše i pogrešne politike iz 90-ih, priredio je Nizebić.
Sućut svim žrtvama svih zločina u ratu BiH, sućut obitelji Slobodana Praljka, ali nezadovoljstvo i žaljenje zbog današnjih presuda izrazio je premijer Andrej Plenković na posebnoj konferenciji za novinare u Hrvatskoj vladi. Kako vrijeme pres konferencije nije objavljen sažetak presude, on je ocijenio kako je odbacivanje žalbi optuženika na spominjanje hrvatskih dužnosnika u prvostupanjskoj presudi nepravedno, neutemeljeno, kosi se sa povijesnom istinom i za Hrvatsku je politički neprihvatljivo.
Vlada Republike Hrvatske smatra kako se ovom presudom na pogrešan način aludira na ulogu hrvatskog državnog vrha u ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini 90. godina. Istodobno, želimo kazati kako je apsurdno da niti u jednoj pravomoćnoj presudi Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, za Bosnu i Hercegovinu, nije utvrđena odgovornost tadašnjeg državnog vrha Srbije za sudjelovanje u UZP-u usmjerenom na uspostavu Velike Srbije, a kroz počinjenje niza najtežih međunarodnih zločina na velikom dijelu teritorija Bosne i Hercegovine.
I predsjednik Sabora Gordan Jandroković ocijenio je da presuda ne odgovara povijesnoj istini i da je to potpuno negiranje svega što je Hrvatska u ratu napravila za Bosnu i Hercegovinu.
Odbacujem takav način tumačenja povijesti i mislim da takvo tumačenje ne pridonosi pomirenju među narodima, jer osnov za pomirenje jest povijesna istina.
On je najavio da će se Sabor posebnom deklaracijom očitovati o ovoj presudi. Bivši socijaldemokratski ministar pravosuđa Orsat Miljenić presudu je nazvao neistinom i iskrivljavanjem povijesti.
Vi imate u razdoblju od mjesec dana utvrđeno da Mladić nije imao veze sa Srbijom i da sve što je činio što, samo inicijativno. A onda imate ovo što se danas događa u odnosu na Hrvatsku i odnosu na BiH. I to je za mene potpuno neprihvatljivo. Hrvatska nije bila agresor, nije postojao, ja sam uvjeren, i ne vidim nikakav dokaz da bi postojao te vrste udruženog, ili kako ga već zovu, zločinačkog pohvata. Zločini jesu počinjeni, njih treba osuditi.
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, poznata zbog žestokih kritika hrvatske politike u BiH u prvoj polovici 90-ih.
To je epilog jedne loše i pogrešne politike iz 90-ih. Smatram da ovim presudama nije osuđen hrvatski narod, nego da su osuđeni nositelji te politike koji se nalaze u Hagu. Što se pravne strane tiče, vidim da pravnici komentiraju da se pravno nema reperkusije na Republiku Hrvatsku, ali mislim da je potpuno jasno da je ta politika ovdje doživjela ovakvu osudu.
Predsjednik oporbenog Mosta Božo Petrov ocjenjuje da su presude rezultat nerada svih dosadašnjih vlada osim one u kojoj je sudjelovao Most. Bivši Mostov ministar pravosuđa Ivan Šprlje kaže kako današnjom presudom Hrvatska nije proglašena krivom. Zastupnik bosansko-hercegovačkih Hrvata u Saboru Božo Ljubić za visinu kazne optužio je bivšeg predsjednika Stipu Mesića, a saborski zastupnik HDZ-a, nekadašnji šef tajnih službi i sin predsjednika Tuđmana Miroslav, kaže da razumije Praljkov čin.
A njegov ovaj čin je, užasno je to reći, ali naprosto konzekvenca njegovog moralnog načela da ne prihvati jednu presudu koja da nema veze sa pravdom i pravednošću, nego naprosto nema veze sa realnošću. I to je ono što jedna osoba kao što je Praljak takvog jednog kalibra naprosto ne može prihvatiti.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prekida službenu posjetu Islandu i vraća se u Hrvatsku. Javnosti će se obratiti večeras po dolasku u zemlju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi pregled drugih tema iz regije. Ne postoji jedinstveni put ka radikalizaciji, ne postoje poseban profil radikaliziranog pojedinca na Kosovu, ali socioekonomski izazovi moguće da su potpomogli proces radikalizacije, ukazuje najnovi izvještaj razvojnog programa UN-a urađen na osnovu razgovora sa borcima koji su se vratili sa stranih ratišta. Slušamo Amru Zeneli.
Izvještaj UNDP-a navodi da su nedostatak mogućnosti, siromašni standardi obrazovanja, osjećaj otuđenja, diskriminacija i stigmatizacija, empatija za žrtve te aktivna mreža regrutovanja i jedinica albanskih boraca u Siriji neki od faktora koji su doprinijeli stvaranju okruženja u kojem su Kosovari bili podložni propagandi ekstremističkih grupa. Veruje se da je 335 Kosovara otputovalo za Siriju, od kojih 253 muškaraca, 55 žene i 27 djece. Oko 60% njih između 18 i 28 godina starosti, 72% su izjašnjeni da su bili bez posla ili da su radili honorarno. Kako je izvešteno, 62 muškaraca ubijena su u konfliktnim zonama, dok su se njih 123 vratili na Kosovu, od kojih 114 muškaraca i 6 žene. Dobro razvijena i organizovana mreža za regrutaciju bila je aktivna širom Kosova, ali i u Makedoniji i Albaniji, a nju su učinili harizmatični imami, kosovski strani borci u Siriji i Iraku i lokalni koordinatori. Regrutacije se obavljali i komunikacijom putem društvenih mreža. a internet je također bilo mesto za pristup informacijama. YouTube je bio mesto gde sam učio o ratu u Siriji. Pogledao sam dosta video snimaka o zločinima Asadovog režima nad nevinim stanovništvom. Gledao sam i počeo da mrzim Asada za ono što je on radio, citat je jednog od intervjuisanog stranog borca. Alain Lapon, menadžer projekta u UNDP-u, kazuje da su većina oni koji su otišli za Siriju išli istim putem. Ukoliko su želi da odu, stupili bi u kontakt sa koordinatorom, dobili bi datum putovanja sa određenog aerodroma u Prištini ili negde drugo. Letali su sami ili u grupama do Istanbula i na osnovu uputstva bi stigli do grada u blizini granice. Nakon što bi prešli granicu, stupili bi u kontakt sa albanskom jedinicom u Siriji. Prošli bi kroz trening, a neki su pristupili borbama i odmah. Povremeno bi odmarali i obično bi se vratili na Kosovo unutar 90 dana zbog pitanja vize sa Turskom. U suprotnom ne bi mogli da pređu granicu, kazuje Lapon. Lansiranju izveštaja UNDP-a prisustvovao i kosovski premijer Ramuš Haradinaj, koji je naveo da ideja plasiranja radikalnog islama na Kosovu nije išla u korist Vere, već da se radi o rizičnoj agendi od strane oni koji ne žele dobro Kosovu. On je dodao da je danas situacija malo drugačija zbog pojačane svesti među narodom. Haradinaj je ipak izrazio zabrinutost zbog propagandnog jezika pojedini imama koji dalje šire opasnu ideologiju. Niko ne može da neograničeno vara građane Kosova ovom ideologijom. Na Kosovu su shvatili da je u pitanju lažna ideologija koja za cilj ima da dovede u rizik život nevinih ljudi. I ovaj izveštaj ukazuje na to kako su se mladi izmanipulisali i stoga snosimo odgovornost da to zaustavimo, kazuje Haradinaj. Američki ambasador na Kosovu Greg Delevi na skupu je istako da je od ključnog značaja da se onima koji se vrate sa strane ratišta pruže adekvatni uslovi i mogućnosti za reintegraciju. Ovo istraživanje ukazuje na to da moramo da nastavimo da investiramo u mlade i u žene, u lokalne zajednice i civilno društvo, poručuje Delevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izveštaj Atlantskog vijeća SAD-a prema Srbiji je dobronamjerano. Ocijenjeno je za Radio Slobodna Evropa u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića, a vanjsko-politički komentatori čitaju najavu promjene vanjske politike SAD-a, priredio Ognjan Zorić.
Atlantski savet Sjedinjenih država u svom izveštaju Balkan napred, nova američka strategija za region, predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi, ali i zalaganje za istorijsko približavanje Sjedinjenih država sa Srbijom.
To je nešto što se po meni je i potrebno i što je interes i želja inače i Srbije.
Rekao nam je poslanik SNS-a Dragan Šormaz, inače predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim državama i šef delegacije Narodne skupštine Srbije pri parlamentarnoj skupštini NATO.
U svim javnim istupima naših zvaničnika, bilo predsjednika države, predsjednice vlade i tako dalje, uvek možete da vidite da i mi imamo isti cilj, a to je popravljanje odnosa sa sjedinjenim državama koje su značajno pokvareni 90. godina. To je bio krajnji rezultat nečega što mi 10 godina pre toga nismo dobro radili u odnosima sa cijelim svetom, a posebno sa sjedinjenim državama. Spoljna politika koju je vodila Savezna Republika Jugoslavije ili Srbija u to vreme su bile katastrofalno loše, to je moje mišljenje i to je rezultat svega toga.
U izveštaju Atlantskog saveta ističe se da je NATO bombardovanje tokom rata na Kosovu ostavilo gorak trag i da su američki odnosi sa Srbijom, iako poboljšani od 90-ih, i dalje opterećeni i puni sumnji. U tom svetlu ukazuje se da prema nedavnoj anketi 64% građana Srbije ne bi prihvatilo izvinjenje ukoliko bi ga NATO uputio. Dodaje se međutim da srpski zvaničnici istovremeno signaliziraju da žele bolje odnose sa Sjedinjenim državama, te da sami ukazuju na činjenicu da je srpska vojska izvela neuporedivo više zajedničkih vojnih vežbi sa Sjedinjenim državama i NATO nego sa Rusijom. Poslanik Dragan Šormaz kaže da, mada je svesta negativnog sentimenta u javnosti Srbije prema NATO, vreme da se krene napred i odnosi poprave.
Znate šta, Kraljevina Jugoslavija je već 1919. imala i diplomatske i ekonomske odnose i sa Bečom i sa Peštom. Iako se je Srbija u Prvom svjetskom ratu izgubila milion stanovnika u tom ratu. Znači, na neki drugi način su neki naši prethodnici vodili politiku i vodili računa o interesima svoje zemlje. Ovde je prošlo 18 godina od bombardovanja. Znači, ne kažem da treba se zaboraviti, ali prošlo je skoro 20 godina od toga. Mi ne smemo da budemo taoci takvih situacija. Mi moramo da nastavimo dalje i moramo da obnovimo odnose sa najjačima u svetu.
Poruka je poslanika Dragana Šormaza. Izveštaj Atlantskog saveta govori o odnosu Srbije sa Rusijom, te navodi da Beograd može i treba da bude blizak partner i saveznik, ali da je neophodno da se distancira od Rusije. Distanciranje, dodaje se, ne bi bilo beznačajan zaokret, ali Sjedinjene Države i Evropska unija oko toga ne treba da prave kompromis. Također je izneta i ocena da je okretanje glave od puzećeg autoritarizma lidera u regionu vredelo na kratak rok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
U istom izvještaju ukazuje se na potrebu pružanja pomoći Crnoj Gori za provođenje istinskih demokratskih reformi kao najnovijoj članici NATO-a. Detaljnije Srđan Janković.
Komentarišući najnoviji izvještaj Atlantskog savjeta Sjedinjenih Država koji se odnosi na zemlje Balkana, generalni sekretar Atlantskog savjeta u Crnoj Gori Savo Kentera ocjenjuje da će Amerika vratiti fokus na Zapadni Balkan kako ne bi došlo do ponavljanja situacija iz prošlosti, odnosno previranja i sukoba. Činjenica da barem posljednjih desetak godina Sjedinjene Države nisu bile previše prisutne u regionu, vide se posljedice odsustva i u Crnoj Gori, kaže Kentera.
Ovaj izvještaj predstavlja jednu realnost nove spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, gdje se konačno shvatilo da Balkan i ovaj region ovdje nije jedna završena priča i da mu itekako treba posvetiti pažnju i da će se voditi računa o svakoj zemlji, pa i u tom smislu i o Crnoj Gori i o unutrašnjoj politici u Crnoj Gori, o jačanju institucija sistema, o demokratskim procesima koje je neophodno nastaviti i na kraju krajeva o jačanju transatlantskih veza koje postoje i konsolidaciji svega onoga što je trenutno u zemlji na sceni.
U izvještaju Atlantskog savjeta se navodi da je pristupanje Crne Gore NATO prilika da se novom partneru pomogne da ispuni obećanja o istinskim demokratskim reformama. To podrazumijeva rad na zajedničkoj bezbjednosnoj agendi, ali i pomoć za ubrzanje unutrašnjih reformi, podupiranje vladavine prava, kao i u njegovanju zdrave političke klime koja podrazumijeva prostor za lojalnu opoziciju. Odgovarajući na pitanje da li izvještaj Atlantskog savjeta pokazuje da su Sjedinjene Države svjesne svih političkih i društvenih anomalija u Crnoj Gori, koordinatorka programa bezbjednosti i odbrane Instituta Alternativa Dina Bajram-Spahić kaže da taj izvještaj potvrđuje da su euroatlantske integracije išle brže od reformi u Crnoj Gori.
Također ono što smo govorili da naši američki partneri nisu tako impresionirani stanjem unutar zemlje, što ne znači da se naš obaveštajni recimo sektor nije reformisao na onom nivou da može sarađivati sa stranim partnerima, već da smo mi zadržali dovoljno poluga unutra da mogu biti politički zloupotrebljavani.
U dijelu izvještaja se navodi da će u Crnoj Gori 2018. godine biti održani predsjednički izbori, te da će Rusija preko Demokratskog fronta pokušati da predloži antizapadnog kandidata. Kraj citata. Ovu procjenu Atlantskog savjeta negira Slaven Radunović, visoki funkcioner Demokratskog fronta.
Demokratski front ne ispunjava ničije želje, pa ni Moskve, a još manje naravno je Vašingtona, Brisela ili bilo koga, osim što se trudimo da funkcionišemo na način kako to očekuju naši birači.
Savo Kentera ocjenjuje da je sasvim realno da se Rusija umješa u crnogorske predsjedničke izbore, a da je ta moćna zemlja ranije podcijenjena.
Sasvim je realno zaočekivati da će se Rusija miješati, odnosno pokušati miješati u predsjedničke izbore u Crnoj Gori i da će sigurno imati nekog svog kandidata koga će pokušati nametnuti kao neki pravi izbor građanima Crne Gore, ali ono što definitivno ostaje kao činjenica jeste da će i taj pokušaj kao i pokušaj prije njega biti osuđen i da apsolutno neće imati bilo kakvu proću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podsjećamo na važnje vijesti dana. Izrečena posljednja presuda Haškog tribunala, kazne Prliću i ostalima od ukupno 111 godina. Praljak umro u bolnici nakon što je popio otrov nakon izricanja presude. Nizozemske vlasti pokrenule istragu o događaju. Hrvatska ne prihvaća dio presude o udruženom zločinačkom poduhvatu i ulozi Franje Tuđmana. Čović pozvao na dostojanstvo i smirenost te da se ne nasjeda provokacijama. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.